Estas granda plezuro antaŭ mia mikrofono gastigi unu el la honoraj membroj de UEA, kiuj estis anoncitaj dum la Reykjavika Universala Kongreso Birute Rosenfelde. Mi unue volas gratuli al vi ankoraŭ foje, sed ankaŭ iomete rencontigi con vi. Do Birute, kiel cio ci comenzigis?
No, mi comenzis lerni Esperanto iam en 1956 jarum. Iam esi studentino, iam mi revenis de deportado al Foro Oriento de Amur Regiono. Kaj krome tu povas diri, ke mi iam havis ian intereson pri Esperanto, ĉar mia patro estis esperantisto iam de antaŭmilitaj tempoj, en 30 jaroj iam. No, do mi tuj ekinteresiĝis pri Esperanto, kaj kiam estis ebleco lerni en la kurso, jam mi tuj ankaŭ eklernis. Kaj tre aktiviĝis dum mia tuta vivo, mi estis aktiva esperantistino.
En kio konsistas tiu ĉi aktiveco?
Komence ni en Riga, en mia ĉefurbo. Mi estis studentino, kaj ni junaj homoj, junuloj, aŭ gejunuloj, ofte faris iei renkontiĝoj kaj multe veturis al najbaraj landoj, al Litovio, al Estonio, faris mem stari, faris diversaj konvenoj kun flugoj, ni diris, kaj finfine ni jam decidis, ke verŝajne ni devas ion tian regulon, tian renkontiĝon fari por ni, por studentoj. Nu, kaj jen 15 jaro estis en Riga Baltia studenta kantfesto. Kaj tiam ni proponis ankaŭ al aliaj studentoj de Baltio, ke ili alveturu, ke ni faru tian konferencon aŭ kunflugon dum tie kantfesto. Kaj tiam ni decidis, ke ni faras Esperanto-tendaroj. Unue ni nomis Bet Baltia Esperanto-tendaroj. Kaj jam post kelkaj jaroj entendoj ni jam ne loĝis. Kaj tiam ni jam komencis nomi ĝin Baltia Esperanto-tagoj. Sed unua bet okazis en 1929 jaro, post unu jaro, kiam ni decidis fari tiajn tendaroj. Do mi havis tian honoron organizi unuan bet, apud Riga mi tion faris. Nu, bedaŭrinde, mi preskaŭ ne havis helpantoj, preskaŭ sole. Kaj se mi tion ne farus, en tia jaro ne okazos. Tio ne signifas, ke tute ne okazos. Verŝajne okazos, sed en tia jaro ne prenestus.
No bone, do vi estas patrino de Baltiaj Esperanto-tagoj, kiuj daŭras ĝis nun. Kio okazos la sekva bet?
Sekva bet okazos en Latvio, 40 kilometroj for de Riga, en urbo Jelgava. Kompreneble, ke ankaŭ mi estas unu el ĉefaj organizantoj. Mi kun Margarita ĉiam en lastaj, bet mi ĉiam en Latvio tian aferon faras.
Temas pri iu en la plej famaj aranĝoj en tiu ĉi parto de Eŭropo, en la Baltiaj landoj.
Kaj eĉ mi povas diri, dum sovetaj tempoj ni faris unuan, kaj multe ne nur de Baltia Respubliko, sed ankaŭ de tuta Sovetunio oni veturis, kaj tio estis por ili estis tre grave, ke ili veturos al Latvio aŭ Estonio aŭ Litovio, ĉar por ili Baltio estis preskaŭ eksterlando, kaj ties stimulo lerni Esperanton. Kaj mi povas diri, ke per tie Baltia Esperanto-tagoj multaj eĉ komencis lerni Esperanton por viziti niaj landoj, niaj respublikoj.
Kiel ŝanĝiĝis la movado en Latvio?
No, nun se ni faras betoj, tiam alveturas ankaŭ multe de aliaj landoj, kiuj antaŭe ne povis alveturi. Svedoj, finnoj, poloj, kaj germanoj, kaj eĉ de plej diversaj lokoj alveturas homoj. Kaj krome en Riga, en Latvio, mi estas vicprezidento de Latvia Esperanto-asocio, kaj ankaŭ mi gvidas Esperantan klubon en Riga jam 10 jaroj, ĉar ni organizis novan klubon, kaj 10 jaroj jam estas nia klubo. Kaj mi multe jare estis ankaŭ en UEA.
Sed ankoraŭ pri iu faceto de via aktivado en nia esperantlingva komunumo. Temas pri via arta agado.
Ah, jes, mi iam lernis en baleta lernejo, kaj ankaŭ mi iam iomete lernis en kanta studio. Do mi povas kanti kaj povas danci, kaj mi en niaj betoj, kiam estis pli juna, tiam mi ĉiam dancis ankaŭ. Hispanan dancon, ĉar mi speciale lernis Castagneton ludi ĉe nia tre fama hispan dancistino. Baleton ian valson dancis, kaj ankaŭ nie popole dance ofte dum niaj baltiaj Esperanto-tendaraj tagoj. Kaj krome mi ankaŭ ofte kantas. En betoj mi ĉiam kantas kaj ankaŭ en diversaj aliaj Esperantaj aranĝoj mi ankaŭ kantas.
Sed vi ankoraŭ neniam aŭdis vin kanti dum la internacia vespero.
Vidu, mi ne ĉiam estas tiom kuraĝa. Se mi ekhavus kuraĝon, tiam mi povus kanti, sed por tuta UK kongreso mi timas.
Vi timas?
Mi tamen estas timema.
Do, eble vi supervenku vian timidon kaj kantu por ni. Por niaj geaŭskultantoj iun el la ŝatataj de vi kantoj.
No, eble iam.
Ne, nun.
Nun? Ĉi tie?
Yes, ĉi tie.
No, bone. Mi kantas kanton de nia fama latva komponisto Raymond Paus. Ĉe maro vivo mia. Kiel kano samblan dunon tuŝas mi. Kiel kano mi post vento rektas min. Kiel kano mi tretita revas min, de hemlanda tian forton havas mi, ĉe maro vivo mia, laŭ volon de la sort, eterne kun ĉi lando, kaj maro estas mi. En havas mi ventspiton, kaj salon de la mar. Ja sonu, 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 la mara voĉ por mi. Ja sonu, 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 la mara voĉ por mi. Kiel mevo super maro ŝvebas mi, kiel mevo mi forflugas al vastec, kiel mevo balanciĝas mi en mar, de hejmlanda tian ĝojon havas mi, ĉe maro vivo mia, laŭ volon de la sort, eterne kun ĉi lando. Kaj maro estas mi, en havas mi ventspiton, kaj salon de la mar. Ja sonu, 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 la mara voĉ por mi. Ja sonu, 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 la mara voĉ por mi. Kiel onda bordon klin salutas mi, kiel onda hejmen albardiĝas mi, kiel ond pri maro nur sapiras mi, de hejmlando la feliĉon havas mi, ĉe maro vivo mia, laŭ volo de la sort. Eterne kun ĉi lando, kaj maro estas mi, en havas mi ventspiton, kaj salon de la mar. Ja sonu, 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 la mara voĉ por mi. Ja sonu, 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 la mara voĉ por mi.
Koran dankon. Mi pensas, ke via patro esperantisto fierus pro via aktivado, kaj ankaŭ certe fierus, sciante, ke la filino fariĝis la honora membro de UEA.
Dankon.